Mission to the Moon Podcast brought to you by
AIS Business 5G Your Trust Digital Partner
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับ
ครับก็วันนี้เดินทางมาถึง EP ที่28แล้วยังคงอยู่บ้านกันเหมือนเดิมนะครับ
ใช่น่าจะอยู่อีกนานเลยแหละ
ครับก็ยังไงวันนี้นะครับเนื้อหาของวันนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก AIS Business นะครับYour Trust Business Partner ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นเกียรติมาเป็นลูกค้าในรายการRemaster นะครับ
ครับผม
โอเค
ก็ขอบคุณมากนะครับ AIS สโลแกนใช่ไหม Your Trusted Business Partner นะฮะ
ใช่ครับใช
่สโลแกนของ AIS นะครับก็วันนี้เราก็มาชวนคุยกันเรื่องของปรัชญาชีวิตนะปรัชญาชีวิตปรัชญาการใช้ชีวิตนะครับ
ใช่ครับพี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นบทความที่ไปเจอมาแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับเหมือนได้อ่านแบบหนังสือได้อ่านวรรณกรรมเลยครับพี่แท็บปรัชญาญี่ปุ่นปรัชญาญี่ปุ่นนี่เยอะมากถ้าเกิดคุ้นๆกันก็พวกอะไรครับอิคิไกวาบิซาบิต่างๆใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยมีอีกหลายปรัชญาเลยครับที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เสริมความคิดสร้างสรรค์ให้คุณได้รวบรวมมา5ปรัชญาพี่แท็บครับก็อย่างที่รู้กันนะครับปรัชญานี้ถ้าเกิดในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมากไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นหรอกผู้คนทั่วโลกนะครับอย่างที่เราแบบเรียนรู้กันอยู่ก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันมันส่งผลทุกอุตสาหกรรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างคิดงานสร้างสรรค์ทำ creative หรือว่าทำพวกงานแฟชั่นดีไซน์นะครับหรือว่าการแค่แบบตื่นมาแต่ละวันเนี่ยความหมายของชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไรเดี๋ยวไล่ไปทีละข้อนะครับพี่แท็บ
ครับผม
โอเคข้อแรกอันนี้ครับชื่อว่าปรัชญาฮาเระแอนเคะก่อนอื่นผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเชี่ยวชาญนะครับถ้าเกิดพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับ
อ
ันนี้เนี่ยชื่อว่าแนวคิดวันพิเศษและวันธรรมดาครับคือแนวคิดตัวเนี้ยครับพี่แท็บมันถูกซินโนนิมหรือว่าถูกถอดรูปแบบมาจากเทศกาลที่ผู้คนไปชื่นชมดอกซากุระ
ก็จะเป็นปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษายนนะฮะใช่ไหมโดยประมาณ
ใช่ใช่ครับ
ก็จะเป็นช่วงสำคัญเลยแหละของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ใช่ครับมันเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดเวลาที่สำคัญที่สุดอะไรเงี้ยครับผู้คนก็จะออกมาใส่ชุดประจำชาติกันเนาะไม่ว่าจะเป็นกิโมโนยูกาตะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เฉลิมฉลองกับมันที่คำว่าฮาเระครับมันมีความหมายว่าวันพิเศษวันพิเศษเนี่ยก็เขาตั้งใจนะครับคนญี่ปุ่นตั้งใจว่าให้ทุกคนหยุดชื่นชมกับความงามที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันจะมาแล้วแล้วก็จะไม่มีวันหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนต์นะตรงหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโมเมนต์ที่สำคัญที่สุดผู้คนก็เลยแบบลองสังเกตดูก็ได้ครับเวลาญี่ปุ่นจัดงานหรือว่าจัดกิจกรรมอะไรประเภทนี้อะไรเนี่ยจริงจังอย่างมาก
ใช
่มีหลายๆอย่างแบบที่เขาแบบอาจจะปิดมือถือไปเลยก็ได้นะพี่แท็บอาจจะแบบไม่ได้เล่นมือถือหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเป็นโมเมนต์ของการแบบอยู่ด้วยกันอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าใช้เวลาร่วมกันอย่างจริงจัง
อยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆนะครับ
ใช่ครับอีกอันนึงที่มันเป็นขั้วตรงข้ามก็คือคำว่าเคนะครับหรือว่าวันธรรมดาเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเตือนว่าทุกคนน่ะก็จะมีช่วงเวลาที่ขึ้นลงเป็นปกติถ้าเกิดมีวันที่พิเศษแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะจากเราไปแล้ววันธรรมดาก็จะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันธรรมดาเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่ามันเป็นการเตือนว่าให้เรารู้จักถ่อมตัวนะครับรู้จักอยู่กับความเป็นสัจธรรมของชีวิตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
อ
ันนี้ก็ฮาเระแอนเคะนะครับปรับใช้กันในความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการใช้ชีวิตได้เลยครับ
น่าสนใจมากๆเลยนะฮะก็เป็นการเตือนตัวเองไว้เสมอเนาะว่ามันก็มีทั้งโมเมนต์ที่เราโฟกัสมากๆแล้วก็โมเมนต์ที่เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของชีวิตชีวิตก็จะมีทั้งวันธรรมดาวันพิเศษแบบนี้แหละสลับกันไปนะครับอันที่สองเป็นไงครับ
อันที่สองครับอุรามาซาริน่าจะอ่านถูกนะครับความงามจากภายในผมชอบเรื่องราวในปรัชญาตัวนี้มากพี่แท็บเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในยุคเอโดะครับเอโดะในช่วงประมาณค.ศ. 1628นะครับ ประเทศญี่ปุ่นน่ะก็จะเป็นช่วงที่ทำสงครามกันเยอะนะครับมีโชกุนมีก๊กมีเหล่าเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มันจะเป็นเหมือนระบบของการแบบว่าทหารเป็นผู้นำอะไรเงี้ยครับแบบพวกซามูไรอะไรเงี้ยครับซึ่งประชาชนคนธรรมดาจะถูกจำกัดสิทธิ์เยอะไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือว่าการพูดการสปอคต่างๆนานาหรือว่าแม้แต่การสวมใส่เสื้อผ้าครับพี่แท็บห้ามแบบมีแล้วลวดลายเยอะห้ามแบบฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยครับใส่ได้แต่อะไรที่มันเรียบๆแต่ว่ามันก็เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบฏเกิดขึ้นที่เรียกตัวเองว่าอูรามาซารินี่แหละครับเขามองว่าแบบเรื่องของพวกศิลปะความสวยงามต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถถูกจำกัดได
้
เพราะฉะนั้นก็เลยแอบซุกซ่อนครับเป็นเทคนิคการซุกซ่อนก็คือเอาลวดลายที่เคยมีความรู้อยู่ในหัวจากยุคก่อนหน้าอะไรครับมาใส่ไว้ในบริเวณของภายในเสื้ออมันก็จะเป็นยุคหนึ่งอ่ะก็จะมีเสื้อที่เป็นกิโมโนหรือยูกาตะที่มีลวดลายอยู่ภายในสวยๆเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ได้ถูกโชว์ออกมาให้สาธารณะเห็นครับก็จินตนาการดูมันส่งผลมาถึงปัจจุบันครับพี่แท็บถ้าเราสังเกตเห็นเสื้อผ้าหรือว่าการถักการเย็บของคนญี่ปุ่นเนี่ย
มันจะ
เรียบๆนะมันจะมินิมอลมูจินิดนึงแต่ว่าในนั้นจะมีดีเทลเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โชว์ก็ได้
ใช่อันนี้ชอบมากเลยว่าการใส่ดีเทลเยอะๆไว้ข้างในแต่ไม่ต้องโชว์ออกมานะครับจริงๆจะบอกว่าศาสตร์นี้เนี่ยมันสะท้อนถึงงานออกแบบอาจจะไม่ใช่เฉพาะที่ญี่ปุ่นนะสำหรับงานออกแบบระดับโลกนะหลายอันนะฮะยกตัวอย่างเช่นปรัชญาของ Apple เองเนี่ยก็ใช้ปรัชญานี้นะว่าคือแม้แต่คือคุณแงะเครื่องโทรศัพท์ Apple ออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยวงจรก็ต้องสวย
ใช่ๆ
นะฮะไอ้หลังแบบที่ไม่มีคนเห็นนะก็ต้องสวยเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เขาคิดว่าความตั้งใจในการจัดเรียงหรือว่าทำให้มันเป็นระบบระเบียบตั้งแต่ข้างในหรือว่าการใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปในสิ่งที่คนไม่เห็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ของที่มาข้างนอกที่เรียบๆเนี่ยดูสวยกว่าคนอื่นได้นะเวลาใช้งานจริงๆนะครับจริงๆการตัดเย็บเสื้อผ้าของอย่างที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่อิตาลีเองเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆที่คนอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำเช่นข้างในของเสื้อสูทผู้ชายนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเสื้อสูทข้างนอกจะเป็นสีดำเรียบๆแต่ข้างในก็จะมีผ้าอีกอันนึงที่เป็นดีเทลนะฮะที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนคนนั้นที่ใส่ด้วย
นะฮะโอเค
พวกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปรัชญาที่นำมาใช้ในการทำงานพวกดีไซน์งานครีเอทีฟได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นงานโฆษณานะฮะที่ทำออกมาที่บางทีดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปดูในดีเทลเราจะเห็นว่าเอ้ยมันมีการคราฟงานแบบขั้นมโหฬารอะไรทำให้มันออกมาเจ๋งมากนะ
จริงครับพี่ครับจริงๆมันน่าสนใจมากมันคือคำว่าใส่ใจรายละเอียดเนาะผมว่าในรายละเอียดพวกนี้ก็ถูกตีแผ่แล้วก็ผ่านปรัชญาเหล่านี้แหละครับอันที่3นะครับชื่อว่ามาหรือว่าหมาครับพี่แท็บที่มีความหมายภาษาไทยว่าที่ว่างอันนี้ผมก็ชื่นชอบเช่นกันคือการตอนหาข้อมูลของเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากพี่แท็บ เขาบอกว่ามาเนี่ยปรากฏอยู่ในปรัชญาของคนญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปีแล้วครับคําว่าที่ว่างหรือช่องว่างอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นให้ความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาเองหรือว่าทางการออกแบบสถาปัตยกรรมคือผมเคยเรียนสถาปัตย์มาใช่ไหมครับพี่แท็บมันจะมีความแตกต่างระหว่างสถาปัตยกรรมของฝั่งตะวันออกกับตะวันตกอย่างชัดเจนของตะวันตกเนี่ยจะมีความแบบใช้ความฮีโรอิกสกิลหรือว่าความที่เป็นแบบต้องโดดเด่นที่สุดตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนจะจดจำได้ครับแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยกลับกันมากต้องกลมกลืนที่สุดต้องแบบมีความถ่อมตัวที่สุดต้องแบบว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยู่กับธรรมชาติได้อะไรเงี้ยครับ
ในเชิงของ space เนี่ยน่าสนใจว่าเวลาเราเห็นโครงสร้างของตึกหรืออาคารหรืออะไรก็แล้วแต่บ้านที่สวยเนี่ยเราสังเกตว่าที่มันสวยเนี่ยตัวโครงสร้างก็เป็นอันหนึ่งแต่มันสวยเพราะว่าพื้นที่ที่ว่างๆด้วย
ใช่
พูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่ามันถูกอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันเนี่ยไอ้ negative space หรือพื้นที่ว่างเนี่ยมันเป็นตัวผลักให้ตัวของที่มันตั้งอยู่นะโดดเด่นขึ้นอย่างมากเราจะสังเกต
ร
เราอันนี้เห็นง่ายมากเลยนะอาร์ตแกลเลอรี่กับพิพิธภัณฑ์สังเกตไหมว่าไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนที่ดีๆบนโลกใบนี้เอารูปไปอัดเรียงกันอยู่เขาไม่สวยไง
จริง
แม้ว่ารูปภาพพวกนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่างโมมาอะไรเนี่ย จะโหทิ้งสเปซของงานแต่ละชิ้นเนี่ยเยอะมากเพราะเขารู้ว่า spacing เนี่ยที่ว่างเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมากที่จะทำให้ของที่อยู่ตรงนั้นมันมีความหมายมากขึ้นจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยทำซึ่งพี่ชอบมากเพราะอะไรรู้เพราะพี่รู้ว่าเพราะว่าทุกคนก็รู้นะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีที่คือในความรู้สึกคืออันนี้มันมีพี่ชอบอันนี้มากเพราะพี่รู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่มีที่เพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยเราควรจะต้องพยายามทำให้มันทุกที่มันทุกตารางนิ้วมีประโยชน์ถูกไหม
ครับ
แต่เขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเช่นที่เดียวยกตัวอย่างเช่นสวนญี่ปุ่นก็นะสวนญี่ปุ่นนี่น่าจะเป็นสิ่งที่อธิบายถึงคำว่าที่ว่างได้ดีนะครับ
ถูกต้อง
สวนญี่ปุ่นเนี่ย
เซนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่สวนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการแม้ว่าเราจะดูเหมือนไม่น่าจะยากนะในการจัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยยากมากมันมีหลักวิธีการคิดที่น่าสนใจมากๆนะครับใครศึกษาเรื่องนี้ก็น่าจะพอเข้าใจว่าสวนญี่ปุ่นเนี่ยมัน represent เรื่องของที่ว่างได้ดีทีเดียว
ใช่ครับ
แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องการออกแบบและดีไซน์มันพูดถึงความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ใช่พี่แท็บคือนอกจากเรื่องแบบว่าปล่อยที่ว่าให้คนจินตนาการแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็เช่นกันคู่รักที่คบกันอย่างยาวนานนะครับคนญี่ปุ่นถือปรัชญาว่ามันต้องมีที่ว่างให้กันและกันด้วยนะครับแม้ว่าจะแบบรักกันแค่ไหนแต่ว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีวงกลมของตัวเองแล้วก็มีวงกลมที่สามารถมาเชื่อมต่อกันได้ทุกคนควรจะมีพื้นที่ในความคิดของตัวเองนะครับแล้วมันจะรู้สึกถึงความโหยหาในการกลับมาหากันในที่สุด
ครับ
อันที่4ครับจริงๆแล้วอ่ะไล่มาแต่ละอันเนี่ยมันดูเป็นปรัชญาเบสิกมากเลยพี่ครับแต่ว่าทุกวันนี้อาจจะถูกเปลี่ยนชื่อและต่อยอดไปอย่างหลากหลายอันที่4นี่เช่นกันพี่แทบรู้จักแนวคิด 3R มั้ยครับ 3R Reuse Reduce Recycle
ครับรู้จักครับ
อันนี้เนี่ยเหมือนเป็นต้นกำเนิดเป็นต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นกำเนิดของมันเลยครับชื่อว่ามอสตันไนนะครับซึ่งแปลว่าคุณค่าของธรรมชาติและโลกครับเป็นต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมของชาวพุทธครับตระหนักว่าโลกมีคุณค่าเพียงใดและเราควรแสดงความขอบคุณหรือความเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่น่าสนุกครับก็คือนอกจากที่มันเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยเอโดะอีกแล้วพี่แท็บเป็นเหมือนนโยบายหนึ่งของรัฐเหมือนกันครับที่ต้องการให้คนประหยัดเราก็จะเพราะเอโดะก็รู้สึกว่าคำว่าประหยัดเกิดขึ้นเพราะว่าสงครามอะไรเงี้ยครับ
ครับ
เขาก็เลยออกเนี่ยแหละมาให้ทางศาสนาช่วยก็คือเอาธีมเนี่ยไปใส่ให้ศาสนาเพื่อให้คนจดจำว่าทุกคนต้องมีความระลึกถึงคุณค่าของธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนก็จะต้องออกมาแบบเอากิโมโนเดิมมาซ่อมหรือเอาของเดิมมาซ่อมแซมให้มันกลับมาใช้ได้ใหม่ใช้ได้เป็นเวลานานเพราะนั่นคือเทรนด์ของยุคนั้นครับก็มันกลายเป็นเทรนด์ที่คิดว่าประเทศไทยก็อาจจะได้รับนะพี่ทับ ที่ผู้คนส่งต่อของที่ระลึกของที่เป็นของตกทอดของรุ่นสู่รุ่นเนี่ยครับโดยแบบกลายเป็นสมบัติประจำตระกูลไปจากสิ่งที่ไม่มีค่าอาจจะแบบซ่อมแซมไปเสื่อมไปตามกาลเวลาแล้วเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาได้เพราะว่าเห็นคุณค่าของมันครับ
ม
อสตันไน
อันที่5อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันพอสมควรเนาะ
ใช่ครับ
วาบิซาบิใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับ
ครับก็คือการโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งเข้าใจว่าที่มันมาจากถ้วยที่แตกใช่ไหมของพี่จำตำนานไม่ได้แล้วแล้วก็มีการประกอบขึ้นมาใหม่แล้วก็กลายเป็นลวดลายที่อาจจะมีรอยแตกแต่ว่าสวยงามนะฮะ
ถูกต้องครับ
ขยายความนิดนึงนะฮะ
คือวาบิซาบิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปรัชญาที่ถ้าใครบอกว่าเข้าใจแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าเหมือนไม่เข้าใจพี่ครับเป็นปรัชญาที่ค่อนข้างล้ำลึกนิดนึงเขาคือถ้าตีความหมายง่ายคำว่าวาบิเนี่ยหมายถึงความเรียบง่ายสมถะครับแต่ว่าซาบิคือความเงียบสงัดหรือว่าความสงบจิตสงบใจให้นิ่งคือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยไร้การปรุงแต่งโดยธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สามารถคือเหมือนเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันยังไงสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราก็จะปล่อยให้ธรรมชาติมันเป็นไปเหมือนที่ต้นไม้โตขึ้นไปเจอแสงแดดเหมือนที่แบบว่าน้ำมีขึ้นมีลงเลยครับเขาบอกว่าในจิตใจของเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันควรจะมีความแบบเข้าใจถึงความโรยราที่มีรอยตำหนิไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าของเราหรือว่าการใช้ชีวิตวันนี้เราอาจจะฟิตพอเราอายุมากขึ้นเราก็อาจจะเป็นคนที่โรยราต้องกลับไปนั่งพัก ต้องไปอยู่กับตามช่วงเวลาของนั้นให้ได้มากที่สุดไงครับสอนแง่คิดให้แก่มนุษย์หลักๆก็5ปรัชญาครับพี่แท็บวันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับ AIS Business นะครับเส้นทางความสำเร็จของคนทำธุรกิจทุกประเภทครับยังไงวันนี
้
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by AIS Business 5G